Үшінші тарау. Айналада адамның денелері жатты. Жараланғандар айғайлап көмек сұрады. Басқалары дағдарыс күйге түсіп, үнсіз жүріп, сүрініп, достары мен сүйіктілерін іздеп, не болғанын және неліктен болғанын түсінбей жүрді. Марван орнынан түрегелді. Үсті басын қағып, бетіндегі қанды сүртті. Ол күзетшілерінің бірінен алған тапаншасының оқсалғышын алып, одан саусақтарының іздерін сүртіп, жақын арадағы қоқыс салатын шелекке тастап кетті. Басқа тапаншаны ол пиджагының астына сұғып жіберді де, небәрі бірнеше көше арда жатқан қала орталығына қарай жүгіре жөнелді. Оған қонақ үйге барып, киімдерін жинап кету керек болды. Ешкім де оны тоқтатуға тырыспады. Болған жағдай бәрінде таңдандырған сияқты. Ешкімді де оның кім екені және қайда асығып бара жатқаны мазаламады. Марван өтіп бара жатқан таксиді тоқтатты. «Ле Мериден», деді ол жүргізушіге. Көлік орнынан жұлқи жүріп кетті. Күн таудың арғы жағынан ақырын бата бастады. Қалада шамдар жағылды. Кафелер мен казинолар ашылып, байлар мен әйгілі адамдардың көңіл көтеретін орны Монте-Карло ояна бастады. Алайда болған оқиға туралы хабар көп ұзамай қалаға таралады. Марван жағадағы яхталарды көрді. Бауырына телефон шалып, ақша мен ұшаққа билеттің керектігін ойлады. Бірақ қайда? Италияға ма, немесе Францияға ма? Ол қашу арқылы өз кінәсін мойындаған сияқты болатынын түсінді. Бірақ орын алған жағдайды ескергенде, оның алдында таңдаудың жоқ екенін көрді. Осында қалу дегеніміз, өзіңе өлім үкімін шығару деген сөз. Әрине, оны полицияда түпкілікті сұрақтың астына алады. Рафи Гремзи мен оны кім таныстырды? Француз қорғау фирмасы онымен жұмыс істеп жатқанын білсе, неліктен ол Монте-Карлоға келді? Неліктен олардың кездесуі Ремзидің өлімімен аяқталғанын ол қалай түсіндіре алады? Неліктен ол күзетшілердің қару-жарағын алды? Неліктен өзінің жеке тапаншасын алмады? Олар басқа да көптеген сұрақтарды қоятын болады. Ол Ремзимен алғашқы рет кездескенде оның не айтқанын туралы ойлана бастады. Такси қонақ үйдің алдына тоқтады. Марван жүргізушіге жол ақысын төлеп, оның күте тұруын өтінді. Ол ұзақ тоқтағысы келмеді. Ол үйге кіріп, жедел сатымен 5-ші қабатқа көтерілді. Жедел сатыда оған Ранияны есіне түсірген 20 жас шамасындағы сүйкімді әйел болды. Ұзын қара шаштары, терең қара көздері, ақ жібек көйлегі, қара белдемшесі, маржан мойыншағы, қара шұлықтары, ал қызыл тырнақтары, қызыл далабы, мүмкін өте қою бояулары. Ол ұяла күлімсіреді. Күнделікті жағдайда Марван жауап ретінде күлімсіреп, онымен әңгіме құрған болар еді. Бірақ бүгін емес. Ол бар күшін салып, бүкіл ойын бір жерге жинақтауға тырысып, бір жарым апта бұрын Ремзимен болған әңгімені есіне түсіре бастады. Әңгіменің жалпы мазмұны оның есінде жақсы сақталған еді. Ремзи әйелінің сұлулық салонынан, ал қызының мектептен үйге қайтар жолда ұрланғаны туралы оқиғаны айтқан болатын. Әйелінің ұрлануының соңынан оны босату үшін ақша талап етілді. Ал қызының ұрлануы оның өлімімен бітті. Марван ойша күдіктілерді таңдады. Ремзидің отбасына бас салуы мүмкін 10 шақты бұрынғы қызметкерлер мен конкуренттерді атады. Алайда Марванды тағы бір күдік мазалады. Қоңырау соғылып, жедел саты 3-ші қабатта тоқтады. Әйел шығысымен ұялы телефонын алып, нөмірді тере бастады. Өзіне сенімді әрі тік жүрісімен, қырындаудың ешбір ниетінсіз әйел тағы да оның есіне Ранияны түсірді. Жедел сатының есігі жабылды. Марван ойша Ремзимен болған әңгімеге қайта оралды. Қария бірнеше жыл бұрын француз барлауының екі агенті оны қорқытуға тырысқан туралы айтып берді. Олар одан 250 мың евро талап еткен. Әйтпесе олардың салық қызметіндегі достары Blue Nile Holdings компаниясын салықтан бұлтарғаны үшін және қаржылай есеп беруді бұзғаны туралы тексеретінін айтқан. Олар оның өзіне және компанияға жаман ат келтіретін мағлұматтарды газетке беретінін айтқан. Сонда Рэмзи компанияны басқармасы Парижде орналасқан көп ұлтты корпорацияға сатуға тырысты. Ұзаққа созылатын ресми тексеру тіпті арыздың негізсіз екендігі расталса да, компанияны сату келісіміне зиянын келтірер еді. Ол талап етілген соманы кеңесшісінің қызметі ретінде төлегенін Марванға айтып берді. Ал олар тағы ақша талап еткенде, бұл жолы миллион евро сұраған, ол Интерполға барған еді. Содан кейін агенттер ұсталып, оларға 25 жылға бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұрды. Бірақ олар айыптаумен келісімге келіп, сыпайластарының есімдерін атауға уәде бергенде, олардың камерадағы өлі денелері табылған. Өлімнің беті сол күйі ашылмады да, іс жабылып қалды. Француздық ресми адамдар Рэмзиден кешірім сұрады. Ол оларға еш айып тақпаса да, айыптылар өздері әрекет етті. Әрі француздық арнайы қызметінің немесе билік иелерінің атынан әрекет етпегеніне оның көзін жеткізгісі келді. Алайда Рэмзи осының бәрінің артында кем дегенде француз барлауының бір қызметкерінің тұрғанын болжады. Осы адам түрмедегі орындаушылардың сөйлеуіне жол бермеу үшін олардың өлімін ұйымдастырды. Дәл осы адам бүгінде Рэмзиден ақша талап етіп отыр. Сондықтан Рэмзи ешкімге сенім арта алмағандықтан Марванмен байланысты. Егер оған қарсы француз арнайы қызметінің қандай да бір лауазымды адам әрекет етіп жатса, онда қандай да бір париждік полиция қызметкері істің бетін ашып, кінәліларды сотқа тартады дегенге сенуге бола ма? Жедел саты 5-ші қабатқа тоқтады. Марван ойға шомып шықпай тұрды. Мүмкін Рэмзидің айтқаны дұрыс шығар. Мүмкін оның әйелі осы белгісіз агентпен бірге басынан бастап жұмыс істеген болар. Неліктен? Оның ниеті қандай болды? Рафик пен Клодет Рэмзи бақытты ерлі-зайыптылар сияқты көрінетін. Олар бай еді. Бірін-бірі сүйетін. Ол бүкіл істерін бітірген кезде өздері үшін рахаттанып өмір сүргілері келген еді. Не болды? Жеделсатының есігі жабыла бастады. Марван шындыққа оралды. Барлық нәрсе туралы ойлануға оның уақыты әлі де болады. Ал қазір оған заттарын алып, қаладан тез шығып кету керек. Егер полиция онымен сөйлескісі келсе, оны тауып алады. Ал ол мергеннің оғын немесе келесі бомбаның жарылысын күтуді еш қаламады. Ол жабылып бара жатқан жеделсатының есігін тоқтатып, сыртқа шығып дәлізбен оңға бұрылды. Мұнда әдеттегіден қараңғылау екенін байқады. Бірнеше шамдар күйіп кеткен немесе алынып тасталған сияқты. Кенеттен дәліздің соңынан бір бейне жылт етті. Марван таныс сытырды естіді де, өзін тапқанын түсінді.